senza kwabe ichaza kakhulu ekukhuliseni umnotho wethu. Namhlanje ke kubalekile ukuthi ke sibone ngoba phela umuntu mayifika late emsebenzini lokho ku-affecta the production ekhampanini. Kanti abantu abaningi baphelwa imisebenzi ngenxa yokuthi njalo abafinga isikhathi emsebenzini. Namhlanje ke siyibonela ukuthi ngempela isimo sikanjani la khona abantu abafika khona ngo 5:30 kuze kushaye o 7 isitimela singafikile. Abakhala ngokuthi into yemihla nemihla yokufika emsebenzini. Ingakhona namhlanje kubalulekile ukuthi ke senze uhlelo lomhlangano nabakwaPrasa. Ngimthintileke ke uSibo Sithole ngisalinde impendulo yakhe ukuthi sihlangana nini. Ngimcele ukuthi senze umhlangano ukukhuluma ngengqinamba ebhekene nabantu bakwaPrasa nabagibeli beyitimela. Ngoba ungasebenzi kweyitimela uafisa kakhulu emnothweni wethu. Ingakubalulekile ukuthi sikusebenze njengabaholi la esifundazweni. Nanokuthi ke okunye ukukhumbuza nje abantu ukuthi phela manje sokuyabhaliswa kubhalisela ukuvota. Namhlanje kubalulekile bakhumbuza abantu ukuthi uma kufika uJanuwari ngonyaka ozayo kuzomele aphume bobhalisela ukuvota ukuze uqinisekise ukuthi lento yeningi yethu iyaqiniseka. Ngoba ngaphandle kokuvota kwabantu lento yeningi iyoqala imatekenteke njalo ngesimo democracy uma abantu bengaphumi ukuyovota. Nabantu abasha-ke nje ngicabanga ukuthi kakhulukazi uma ubheka iy'balo evela njalo usuku nosuku ukuthi baphelwe imisebenzi abakade besebenza abangasebenzi kuphela ithemba ukuba uthole umsebenzi. Kubalulekile sibe nohlelo lakho nabantu bakithi uthole umsebenzi khona. Kodwa lokho kuyenza ukuthi uhulumeni njengamanje uhulumeni okhona usuhlulekile ukuqinisisa umuntu bakithi wathole umsebenzi. Yingakho sibalulekile ukuthi nebovota ngo-2019 ukuze kufike ushintsho la South Africa. La KwaZulu-Natal siyakholwa ukuthi i-DA iyona ezokwazi ukuthi yakhe amathuba emisebenzi nanokuthi ubugebengu esibhekene nabo buni kakhulu esifundazweni. Siyakholwa ukuthi uhulumeni we-DA uyokwazi ukuqeda ubugebengu esibona budlangile usuku nosuku. Kanye-ke nentuthuko nje abantu abayidingayo i-service delivery. Abantu bayafisa ukuba nohulumeni oletha insiza kubantu. Uhulumeni we-DA ke lokho ke yingakho sinamhlanje kuzela abantu ukuthi abaphume ku-2019 bobhalisele ukuvota.
Mhlawumbe ngalo kokuthi iy'timela zifika late.
Okubale kakhulu okuyisikhalo nje ngaphandle kwesikhathi imali. So khumbula phela ukuthi uma abantu bekhetha isitimela basuke sikhethe ngoba bekholwa ukuthi iyona ndlela eshibhile yokwazi ukususa ekhaya kubeka emsebenzini. Bakhala ngokuthi ke kwakuba nesikhathi la khona itimela ubukwazi ithikithi lenyanga. Manje bakhala ngakho ukuthi ithikithi efanele ikhokhelwe ngeviki and seliyabiza kakhulu. Asebeyithola-ke manje abantu bakithi sebesebenzela ukugibela bengasakwazi ukwenza imindeni yabo. Siyafisa ukuthi nalokho kube udaba esikhumbula abaprasa ukuthi phela iy'timela zadelwe khona ukuthi kube indlela eshibhile. Yingakho kahle kahle zine-subsidy enkulu from uhulumeni ukuze abantu bakithi abahlwempu bekwazi ukusuka emakhaya beye emsebenzini besuke emsebenzini bemakhaya ngendlela engezubabiza bezokwazi ukuthi kube khona ushintshi osalayo umuntu akwazi ukondla ekhaya afundise ney'ngane.
Ukuhambela kwena
uhambo lwethu alipheli namhlanje. Soqhubeka sambele indawo ehlukene ukubheka nje ukuthi kuhambeka kanjani. Namhlanje bekuthiwa nje isithombe siphelele ukuthi kahle kahle kumi kanjani ngoba ingqinamba ey'bhekene basuke esiphingo kwezeBriya ziyafana nabantu abaningi abasuke kwezinye iy'ndawo beze eThekwini. Kodwa sicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ngoba nakhona ematekisini soya ematekisini ngoba nakhona ikhona iy'ngqinamba zakhona nasemabhasini soya emabhasini. Ngoba kubalulekile ukuthi into zokuthutha kumele siyibheke ukuthi ngampela ziyabasebenza yini abantu kakhulukazi lezi ey'xhaswe uhulumeni ngoba ukuxhasa kwazi kusokwenzela khona ukusiza umphakathi. Uma umphakathi wethu ungasisizakali kubalulekile sisukume njengabaholi sibheke ukuthi ngempela yini okumele yenziwe isisombululo.